Par 70 miljoniem eiro palielinājies finansējums valsts aizsardzībai un drošības stiprināšanai, 35 miljoni ir iekšlietu sistēmas stiprināšanai. Profesionālā izglītība saņēma papildus 6%, zinātne 10%, sports 18%. Papildus līdzekļi tiks nodrošināti arī pašvaldību autoceļu uzturēšanai virs 8%. Valsts kultūra kapitāla fonds saņēma papildus finansējumu pret 2015. Gadu 18% apmērā. Tāpat papildus finansējums pieaugs arī veselības aprūpes nodrošināšanai, bet tur vēl daudz darāmā. Diskusijās ar mūsu pašvaldību partneriem valdība radusi iespēju nodrošināt finansu resursu palielināšanu vietvarām par 92 miljoniem eiro. Tas nodrošinās iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu. Tāpat arī gatavoja 2016. Gada valsts budžeta projektu, valdība panāca vienošanos par minimālās algas palielināšanu līdz 370 eiro. Tiks ieviests diferencētais neapliekamais minimums.